Я народилась в пологовому будинку.
Це будинок, де тато мав майстерню в підвалі.
Як пояснити цю пленість часу? Як пояснити, що таке цікаво, а що таке нудьга?
Дати виразності, вразливості, наприклад. І наважитися на те, щоб нею поділитися.
В українському мистецькому полі перформанс, як такий, він ще досі вважається екзотичним видом.
Це стан, який непритаманний людині. Ми не птахи, ми не літаємо, нам треба землі, нам треба опори.
Мистецтві правильно і неправильно, на дуже такі поняття слизькі. Вітаю! Мене звати Ірина Скишляк, і це подкаст «Naked Art». Подкаст про сучасних українських митців, які живуть поряд з нами і творять українську мистецьку історію вже сьогодні. Це вже наш 11-й випуск другого сезону, і я насправді дуже рада, що це інтерв'ю проводитиму із міждисциплінарною художницею, перформеркою, кураторкою, лекторкою, в неї дуже багато іпостасій, львівською мечиною Яриною Шумською. Ярино, привіт!
Привіт, Ірино!
Почну з того дотику, який був перший мене з вашим мистецтвом. Коли я була у Львові на початку вересня цього року, 2025-го, я дуже люблю відвідувати муніципальний мистецький центр. Там кожна виставка, кожна якась подія мистецька, вона якась така неймовірно нішева і унікальна. І я от якраз гуляла і думаю, так, це був будний день, думаю, треба зайти подивитися, що там зараз є. І це була ваша інсталяція «Затамувавши подих». І насправді звідти почалося моє знайомство з вашою творчістю. Що мене найбільше зацікавило, це те, що ви дуже велику частину свого творчого життєвого часу віддаєте саме на створення перформансів. Тобто ви дуже яскраво виражений митець перформативного жанру. І перед тим, як говорити про перформанс, я хочу таке задати питання. Особисто для мене воно дуже цікаве. Що для вас в нашу сучасну епоху є художник? От хто він такий, хто вона така? Тому що, наприклад, якщо говорити про що таке художник 400 років тому, та? Напевно, найстереотипніше – це якийсь живопис, натюрморт, або якась скульптура, щось таке монументальне. Але я розумію, що зараз в нашу сучасну добу, тим паче з сучасними технологіями, що таке художник особисто для вас на сьогодні, на 2025 рік?
Я думаю, кожен художник періодично собі його знов і знов задає, взагалі, щоб звіритися з тим, а де я сьогодні знаходжуся, де є моє місце в цьому світі, в цій мистецькій мапі. І життєвій, можливо, з інших перспектив на неї можна подивитися. І з тих ознак художника, які ви перераховували, і живопис, і монументальність, і натюрморти, це насправді все, що приходило через мій творчий шлях, щоб я починала, зрештою, навчалась на монументальному живописі у Львівській академії мистецтв. Тоді він ще назвався монументально-декоративний, потім монументальний живопис, тепер це лише живопис. Але ця монументальність – це той момент, з чим в мене дуже багато разів виникали якісь такі жартівливі ситуації, коли за кордоном мене хтось запитував, а що ти вивчала, де ти вчилась? Коли я кажу монументальний, то це дуже так навертає в епоху ледь не Радянського Союзу. Я дуже тішуся, що був цей досвід, бо якраз через монументальність, як бачення, узагальнення, навчитися робити відбір, усвідомлювати, що є головним, що є другорядним. Зрештою, це не обов'язково має бути якась величезна річ для того, щоб працювати з цими характеристиками, але це завжди було це співставлення, розуміння, що таке масштаб, що таке простір, що таке величина, для чого я це створюю. Це йшлося завжди в поєднанні з певним контекстом. Ми теж вчали і сценографію, і це була думка про те, що є якась стіна, яка буде непорушною. Тобто, подумати, а де вона знаходиться. І це завжди відкривало можливість подивитися інакше. Це не лише картина, яку взяв під паху, переніс, перестало, переклав. І звідти, навіть так згадуючи, для мене цей масштаб і величина, воно теж стосувалося і жесту, того, скільки скільки метрів мені треба пройти, щоб переміститися з одного кінця в інший у зв'язку, який мій стосунок до цієї роботи. Тобто це якісь такі елементи, які потім сформувалися. Вони ніколи не були зайвими чи другорядними в тому, з чим я сьогодні десь найбільше працюю, ну, так як ви зауважували. Мене багато хто знає як саме перформерку, хоча я ніколи не відкидала себе як живописиці, бо я завжди продовжую малювати. Так, є періоди, коли воно призупиняється, є періоди, коли щось блокується, потрібен якийсь час на те, щоб повернутися до цього, але це та частина, яка десь, можливо, менш видима. Ті процеси, які відбуваються в майстерні, але вони також присутні.
Наскільки я розумію, все ж таки, ваш такий початок творчого становлення був з живопису, ще, напевно, в таких юних роках, тому що ваш батько так само митець. Десь як, якоюсь мірою не мати вибору, тому що ти народжений в цій творчій атмосфері, в творчій родині, в творчих батьків. Чи от цей вплив для вас і досі такий цінний, важливий? Для мене це якась така дуже велика магія, взагалі бути дитиною митців. Чи є для вас це такою магією?
Я дуже вдячна батькам своєї сім'ї, бо вони обоє, зрештою, так, мій тато, він художник, але мама, вона також навчалася, вона скінчила моделювання в Академії мистецтв. Вона якийсь час працювала в тому напрямку, але якось її життя більше пов'язалося з такими, скажімо, оглядально-описовими паперовим підходом до виття в єдності з мистецтвом, але вони мені завжди давали дуже багато свободи. Я ніколи не жила з думкою, з тим, що я обов'язково маю стати художницею чи займатися обов'язково мистецтвом. Ні. Взагалі, це цей факт от того, що я народилась в будинку, пологовому будинку, який на той час, яким він тоді був, зараз це вже інша будівля, але це будинок, де тато мав майстерню в підвалі. І так воно все зійшлося просто від першого моменту, воно якось... Це місце завжди було рідне. Я страшенно любила туди приходити, хоч та майстерня була таким напівпідвалом, темним. Але для мене це було щось магічне. І олійна фарба – це було щось таке з сильним запахом, воно в'язке, воно кольорове. Я розуміла, якщо вже до цього доторкнутися, то я би тут вся бридна. І це була ще така інша спокуса до того, як тим бути. Тобто це треба, ну, бути якийсь такий зважений крок. І з мамою ми теж завжди, коли, якщо вона мене брала на роботу, то це починаючи з того, що я могла подрукувати на друкарській машинці. І це був для мене якийсь такий магічний процес. І туди завжди приходили дуже цікаві люди. Це були і художники, і музиканти, поціновувачі книжок. Вона мене забирала в музеї, мала можливість просто туди піти, подивитись. І це було дуже таке особливий, якийсь такий магічний світ, до якого можна було доторкнутися. Крім того, мій хресний тато, він також художник. І це завжди було таке коло класних людей, які жартували, які якось сприймали світ от крізь там своє серце і бачення того. Де, коли ми їздили десь в Шацьк, будучи ще дітьми, то там, з другом Танилом, коли всі діти десь бігли до озера, грали в бадмінтон, ми могли годинами присиджувати, малювати. У нас там свої світи були, потім ми робили одразу виставки, аукціони, якісь вигадували, бо знайшов нас це все. Ну, батьки сумлінно розкуповували по 5-10 копійок. Коли я була підлітком дитинства, я і танцювала, будучи, я ходила на музику, я грала на фортепіано, на супілці, якісь були різні моменти, але я також страшенно любила мову, і в той момент, що я навіть десь вагалася, а можливо, для мене мова – це теж дуже творчий процес, це можливість пізнати культуру, це через слово ти бачиш, як будується мислення тих чи інших людей. Це теж величезний пласт, який мене завжди страшенно інтригував. Але коли мені було 13, то тато так дуже щиро і серйозно зі мною поговорив з пропозицією: «Ірино, я за те, щоб ти займалась божиттю, щоб ти собі обрала те, що ти хочеш, і те, що тобі цікаво. Але я тебе прошу, щоб моя совість була чистою, щоб я знав, що щоб я потім себе не картав за те, що я міг з тобою чимось поділитись тими вміннями чи знаннями, які я маю, а я цього не зробив. Чи б цікавило би тебе, можливо, походити зі мною в майстерню, помалювати, але так з усвідомленням того, що це буде щось серйозніше, ніж перший захід, такий він був дуже невдалий. На відповідь, коли переді мною постав кубик і намалює, Боже. Це просто знущається, що думаєш, я кубик не намалюю? Ну, а я знаю, що намалюю, але ж не 3 години, не 4 години. Я думаю, ні, тато, з того нічого не вийде, і я не можу абстрагуватися, що тут є тато, а тут є викладач. Я кажу, добре, до побачення, я пішла малюю сам свої кубики, чистий спокій з тим. Але потім тато десь там щось теж йорзало. І так воно якось потрохи-потрохи почалось. Ну, я теж десь, я вже усвідомила для себе те, що добре, це... Це можуть бути не лише кубики, але з чогось треба почати. Ми мусимо знайти оцю спільну мову, про що ми будемо говорити. І якась нова термінологія, яка з'явилася. І це з того почалася та історія. Правда, завжди згадую от так по життю нашого шкільного вчителя фізики Василя Степановича, бо ми з ним інколи сперечались. Він каже: «Шинська, ну то ж, ну навіть крісло, це теж фізика». Ні, Василь Степанович, крісло – це теж мистецтво. І ми з ним так говорили про це. І мені просто дуже пам'ятається його усе в світі відносне. Дуже часто насправді я її згадую. І чи це лекції, пари зі студентами. Ця відносність, вона в мистецтві дуже сильно проявлена. І от повертаючись до того, що все в світі відносне, воно все відносне і в житті, і в мистецтві, і це воно завжди перегукується між собою. Ну і потім я таки вирішила, що мови мовами, я їх трохи щось вивчила, щось завжди можу довчити. А мова для мене – це більше спосіб комунікації. Мистецтво – це теж спосіб комунікації. І я вирішила таки, що я хочу поступати в Академію мистецтв, хочу продовжувати малювати. І на той час вже ці такі заняття в майстерні, вони теж дуже інші стали. Теж давно був не кубик, не лінії. Відчуття, що постійно з'являється щось нове, і це нове воно завжди ставало все цікавішим і цікавішим. Починалося це, ну, так, більше з якихось таких традиційних основ того, що таке рисунок, що таке композиція, працює тон, колір, як будуються ці співставлення, співвідношення. Переломний момент був для мене. Тобі мій 3-й курс, мені 18 років, тобі ще так хвостик довго 18-річчя. І у Львові тоді відбулася перша школа перформансу в рамках Дні мистецтва перформансу, на яку я війшла. І так почалась моя історія з перформансом. Я тоді для себе зрозуміла, що отут можуть поєднатися абсолютно усі досвіди, які є в цьому тілі, яке танцює, яке малює, яке щось розповідає, пише, грає. Це був той момент, коли моє яблуко впало мені на голову, усвідомило, що вау, ось це відкриття, це було моє відкриття. І це мене настільки захопило, що я почала тим займатися постійно. Спочатку це були якісь такі нечасті ситуації, бо теж потребується, коли є підґрунтя, тому щоб щось росло і проростало, і поширювалося, розвивалося, воно теж потребує і часу, і середовища. Але неочікувано швидко це середовище у Львові воно з'явилося, і не з кожного року ставало все більше і більше, як учнів, фестиваль розвивався, приїжджали нові викладачі. Цей фестиваль – це така дуже особлива лінія, яка тягнеться в моєму житті, бо я починала там як учасниця, потім була волонтеркою. Був якийсь період, що я перекладала тих викладачів, які приїжджали, інколи це було англійська, інколи це було іспанська, інколи це була французька. Суботом, так як мені завжди це було цікаво, я доєднувалася як потім вже співорганізаторка до фестивалю. І останні роки то я дуже ціную цю співпрацю і з Владиком Кафманом, і з Лідою Савченко Дудою. І так цей фестиваль триває надалі, і є можливість його розвивати. Я ще раз вертаючись до того питання, ким є цей художник сьогодні, то я думаю, тут це залежить від того, що нас цікавить, про що нам важливо розповісти, і в залежності від того опираються і способи, і методи висловлювання, підходи, матеріали. Це було набагато більше можливостей, набагато більше свободи, і це надзвичайно тішить. І воно все супроводжується експериментами. Междисциплінарність – теж можливість співпрацювати з іншістю в різних сенсах. І тематично, і матеріально, і заходячи в якісь інші галузі, співпрацюючи з біологами чи з музикантами, що чого не було. Навіть той факт, що в нас на момент, коли я навчалась на живописі, в нас не було скульптури. І для мене це було завжди дуже дивно. Як так? Чому ми обділені це? Але в результаті ці об'єми, вони все одно присочуються, вони все одно входять в діяльність, і в тій чи іншій формі в певний момент воно приєднається.
Дякую, що ви поділилися таким масивним і таким основоположним шматком вашого життя. Як це все почалося? Це, до речі, важливо згадати, що у Львові вже певний час відбуваються ці перформативні фестивалі. Мені здається, що цьому виду мистецтва або цьому комплексу такому, скажімо, куди входять в різні види мистецтва, можливо, не надають такого величезного розголосу. І мені здається, взагалі в українському мистецькому полі, взагалі перформанс як такий, він ще досі вважається таким екзотичним видом. Тому що це більше про фіксування в часі, про дію тіла, про рух тіла. Це таке моє особисте сприйняття, та? Що це все одно досі така якась екзотика. Але я насправді дуже рада, що я, дотикаючися до таких різних мистецьких будівель, як Муніципальний центр мистецтва у Львові і багатьох інших там приватних галерей, відкриваю особисто для себе це і теж намагаюся поширювати між своїми друзями, рідними інформацію про те, що в нас таке відбувається.
Повертаючись до перформансу, то у Львові це фестиваль перформансу, він 2008 року функціонує трохи з ковідом, потім повномасштабна війна, це теж, звичайно, призупинилося, є якісь пріоритети того, що відбувається в місті, в нашому житті. Але цей фестиваль розпочинався в Києві в 2006-му, і там він наближився. У Львові він здобув якесь своє середовище, і дійсно, скільки людей за ці вже скоро 20-ліття приїжджали сюди, скільки людей тут вчилося з різних міст, і це творило спільноту. Власне, завдяки тому, що з'явилася оця континуація, з'явилась повторюваність, певна ритмічність, тобто це дало підґрунтя тому, що він утвердився не лише як подія, але теж як жанр. І це жанр, котрий має місце. От він може бути, він може існувати. А справді є дуже багато митців, як мінімум 40% митців, з яких там вже про сучасних художників України. Дуже багато хто працює з перформансом, особливо якщо це покоління в межах нехай 25-50 років, десь той зріс. Але це не часто є якось ключовим напрямком роботи, бо його тяжко комерціалізувати, його тяжко матеріалізувати. Так, існує формат документації, але в нас воно ще не є настільки прийнятним в цій комерційній сфері для того, щоб жити з цього, то Україні це якось неможливо. Дуже часто буває, коли навіть музеї і галереї, бо не хочуть, щоб вони запрошують, щоб там відбулася якась подія, а зробіть перформанс. Посунути пальцем і все відбудеться. А це теж робота і свідомлення того, що це процес, який художник переживає. Навіть якщо ми бачимо 20-30 хвилин до дійства, котре відбувається, це дуже процес, який передує у цьому зіткненню глядача і автора. І часто це ще довгий процес, який існує постфактум теж. І от коли, напевно, прийде усвідомлення того, що ні, це теж форма мистецтва, яка має бути належним чином оцінена, то, можливо, і перформансів буде більше, і їхня виданість стане більшою.
Це так само безпосередньо дуже пов'язане з здатністю митця бути дуже чутливим до реальності і не творити на отак, та, як ви сказали, на запит галереї. І мені це нагадало, от попереднє інтерв'ю, воно було з Мичиною Василиною Буряною, і ми говорили про те, наскільки ці концепції в мистецтві, наскільки вони важливі і наскільки для мене особисто дуже цінно взагалі в інтерв'ю пояснювати і говорити про те, що навіть коли ми бачимо умовно, почнемо з класики, чорний квадрат, то це не просто чорний квадрат. Тобто, і я не знаю, я особисто багато вже читала про чорний квадрат, слухала про чорний квадрат, і таке враження, що кількість думок про той самий чорний квадрат, вона різних думок, вона ніколи не закінчується, і це дуже цікаво. І тому цей перформативний акт настільки поєднання всіх факторів, які створюють оцей перформанс. І, можливо, саме тому десь фестиваль перформансу в Україні не прижився, а десь він прижився і непогано себе почуває, і це таким якимось є місцем органічним, природнім для нього, та яким зараз є Львів. Тому мені б дуже цікаво для себе було ці моменти такі виокремити, почути і зафіксувати. Я хочу так само запитати про такий аспект, як естетика. Тому що мені здається, що, напевно, коли якось є такий стереотип, мистецтво – це про естетичну красу. А що таке естетика? А що таке краса?
Я думаю, естетика в такому фізичному розумінні. По-перше, це те, що диктується десь і часом, і соціумом, де що ми вважаємо естетикою, що ні. Що ми подивимося на ті світлини, які ще навіть кілька років тому не могли бути прийнятними, не могли з'являтися навіть у тих же соцмережах. А зараз ми живемо в тих реаліях, які війна радикально змінила наше існування. Чи можемо ми тут говорити про естетику, якою вона є, яким є це життя? Воно... Ми не можемо відмежуватися від того, що от світ має бути таким, коли він є отаким. І ми мусимо вчитися його приймати з тими реаліями, і які є частиною нашого життя сьогодні. Відповідно, це і тема, з якими працюють митці, це те, про що ми говоримо в якийсь спосіб. Я думаю, у кожного автора, кожної мистецької емоція, вона буде своя. Хтось потребує використовувати кров для того, щоб говорити про біль і рани, а колись це буде абстрактні геометричні плями. І ця естетика буде абсолютно різною, але і у неї ще має право на життя. Інша річ, наскільки воно актуальне сьогодні, наскільки воно розповідає про дійсність, чи воно будує, що саме воно передає. І тут світ загалом він є настільки різнодічним, що просто неможливо щось заганяти в рамки, в якісь єдине правило, навіть правила, які з'являються, вони дуже швидко зникають, вони порушуються. Для когось цей пункт, він теж, може називати його естетикою, чи якоюсь характеристикою, якоюсь ознакою твоєї чи іншої діяльності. І тут воно, надзвичайно, динамічне і різне. Я би могла це окреслити в якусь єдину сформовану річ. Я тому цього не крутили. Мистецтво, воно створене людиною, твориться нею, воно твориться для людини. І тут дуже часто ми говоримо і про людину, і свій власний досвід, тому що власний як щось індивідуальне, але це ціно, ми є частиною чогось великого, кожен з нас. І через длинною соціуму і рідами, які будуть спільними для нас усіх. Для мене створення цієї виставки «Затонувавши подих» – це теж дуже особиста історія. яка мала пожити в певній нерухомості, такому моменті заціпеніння, коли це не було щось, що з'явилося одразу. Це в час якоїсь такої тиші, такого проживання всередині. Я пам'ятаю, коли я десь зустрічалася навіть з друзями, кажу, це так дивно. От я читаю новини. Я не скажу, що це мені байдуже, але я камінь, з якого навіть сльоза не витискається. Я не можу плакати. Я максимум це мені там найгірші якісь слова, яких я сама не знаю. Вже вам так повилазить з думкою про тих потвор, які несуть кожен день смерть для наших людей, на нашу землю. Але ця особиста історія смерті, це дуже складно. Водночас воно, я не скажу в кожній сім'ї, але дуже багато людей, чи це родина, чи це друзі, чи це рідні, але ми кожного дня стаємо свідками того, як смерть відступає дуже близько. І от я знаю внутрі, бо це точно не де вищено розповідає в школах, чого нас вчать. Ми живемо з таким усвідомленням якогось вічного життя, цього кольорового, прекрасних історій. А воно в житті так не буває. І потім розумієш, що не лише у фільмах вмирають молоді. І коли зіскаєшся з цією реальністю, потім воно впливає на все, що би ти відбуватися, потім воно впливає на діяльність.
Це теж некомфортно.
Я чула якісь слова вдячності за те, що дякую, що це озвучили, дякую, що ти наважилась говорити, бо це, з одного боку, це вразливість, якою не соромно поділитись, яку наважуєшся показати. Але хтось сказав, а навіщо аж так? А навіщо настільки оголювати ті теми, що ми і так це знаємо, але навіщо про це ще говорити? І це постійне таке балансування між якимось внутрішнім голосом і конфронтація до того, що ми можемо зіткнутися назовні, бо ми всі різні все одно, хоч ми, я от кажу про частину єдності, але значить ми всі різні. Кожна людина має інші потреби, інші досвіди, інші якісь упередження, чи навіть ті ж правила. І це неможливо очікувати, що всі будуть задоволені, чи всі будуть розчаровані. Завжди одне підтримує, інше десь руйнується. І це таке постійне балансування, що не менше.
І стосовно затамувавши подих, так само хочу проговорити для тих, хто не був на цій інсталяції, але хочу розповісти трішки про неї, що для мене це така ніби як хронологія, це фото роботи, які можна було побачити на стінах, це хронологія вашої діяльності творчої за якийсь певний період, це не просто щось одинарне. І для мене оцей такий збір ваших перформансів, це все насправді комплекс такий, який ви от помістили в цей фізичний простір, який вам був наданий будівлею. Як оцей процес і стискання хронології в якийсь конкретний простір, в якісь конкретні фотосвітлини, як от відбувався цей процес, от, якщо говорити конкретно про затамувавши подих? Тому що для мене це така дуже фундаментальна робота насправді, і ми ще навіть не згадуємо ваші живописні роботи, які були там представлені, які були важливими такими артефактами. Ну, для мене це така дуже сильна конденсація, і там ще були так само відеороботи. То можна було себе поглинути в це мистецтво з різних абсолютно таких медіа. Як оцей процес збору цього всього по краплинах відбувався?
Загалом, в 2024 році це я почала малювати, я повернулася до живопису, бо раніше ті, хто знають мене як живописець, я дуже багато працювала з абстрактним, саме з абстрактним мистецтвом, з абстрактним живописом. І це для мене було такою сферою якогось дослідження, зацікавлень і що відбувається на площині. А потім з 22-го року воно якось абсолютно втратило сенс. І це на той час через різні фактори і внутрішні, і те, що відбувається зовні, воно якось таке здавалося просто непотрібним. І видавалося набагато важливішим піти поволонтерити, піти поплести сітки, піти допомогти з перекладом, допомогти людям приготувати їсти, аніж сидіти в майстерні і малювати. Це величезна розкіш. Воно якось на той момент не було абсолютно, воно не мало відгуку в серці, якби це так не звучало. І була ця моя особиста історія, яка почалась 21-го року. Історія втрати, і воно так наклалось одне з одним. І що я і розповідала не раз, але для мене через перформанс відбулося повернення до взагалі до мистецької діяльності, оце усвідомлення, що через запрошення взяти участь у фестивалі за кордоном, що мені теж здавалося. У травні 22-го року повинен абсурдно знову який фестиваль, який нічого мені їхати треба, що мені треба, мені хочеться бути тут, мені потрібно бути тут. Але це було 2 дні, і якось там вже закинули за шмарку. І приїхавши туди, в мене було чи таке усвідомлення, що просто сам факт того, що є ця присутність моя там, а далі співали, я була єдиною українкою, українці в Росії, популярною було, що це буде не буде, а воно може мати стільки сили, воно може мати стільки і знаку собі, і символу. І так воно мені повернуло знову до творчої діяльності. Якось сказала, що дуже багато було різних подій. І за кордоном, значно менше в Україні, але з тих останніх кілька років це було більше 10 країн, де я брала участь в тій чи іншій події. І на виставці були представлені далеко не всі перформанси, але ті, які це був певний відбір. З думкою про цю загальну тему, а там фігурували такі 3 основні концепти, як втрата особиста, теж питання дому, горизонту і рівноваги балансу. Важливо було зорієнтувати, сконденсувати ті напрацювання, які були згідно з тією темою, щоб вони найбільше могли її проявити. І в 24-му році, якось як не дивно, це не старий момент, коли відбулася потреба не перебувати в цій постійній динаміці в Русі, бо перформанс – це дуже динамічна річ, яка включає в себе дуже багато факторів і тіла, і місця, і контексту, і тої історії, якою, наприклад, наповнена будівля, чи простір, чи це вулиця, де це відбувається. І той безпосередньо часовий проміжок, який існує саме зараз. Це ті всі компоненти, які тут наявні. А тут якось повернувши до майстерні, я, стоячи на місці, скажу, промуваючи в одній точці, раптом воно дозволило мені взяти дистанцію і подивитись на те, що відбулося з певної відстані, проаналізувати те, що відбулося. І я почала малювати автопортрети. В якийсь момент запитався, чому я малюю себе? Для себе я відповідь знаходила в тому, що я знаю цю людину, і водночас це вже з позиції сьогодні я можу подивитися на ту людину, яка була, яка вже помінялася сьогодні, хтось інший. Водночас, коли працюєш з портретом, то завжди є ймовірність втратити чиїсь риси, якусь подібність, якої не хотілося би мати. З іншого боку, це точно для мене відкинутий варіант безликих людей, бо це абсолютно не про безликих. Це була дуже конкретна прив'язка до того, що ми переживаємо, тих історій, з якими ми стикаємося. І так воно з'явилося звідти, бо мене була думка, це може бути сприйнято дуже по-різному, бо я рина, котра нон-стоп малює себе, але це був якийсь такий просто етап. І це можливість подивитися через образ себе, але просто на людину. На людину з її вразливостями, з її болями, з її сумом і радістю, з тими ситуаціями, в які ми втрапляємо, з певною нестабільністю. Перформанси, які представлені на виставці, то це з 2021 року і останній, здається, був 25-му. І останній, який вже не був як документація, але він відбувся наживо в муніципальному центрі. І це кожен з них вміщує, торкається в чи то історії якогось внутрішнього переживання. Я обіймаю тебе міцно, і це про обійми, про те, чим я для нас обійми, чи це жест теплоти і любові, і отого можливості дотикнутися, чи навпаки, можливість якби того вислизання часу і постаті. і когось, і обійми, які перетворюються більше в такий якесь кільце, яке зациклюється, але воно має порожнечу всередині, яку ти шукаєш чим заповнити, а це теж потребує часу, щоб знайти для когось це місяці, для когось це роки, для когось це буде можливо до кінця життя. І тут вже це теж про вибір, що ми обираємо для того, чи здатні ми її таки заповнити, наповнити сенсом, наповнити змістом, як утривала ти пам'ять про когось і водночас не завмерти лише на горюванні. Як ми сьогодні висуємо себе і свій дім. Не виникало такої, дякую Богу, проблеми переселення з дому. Але я добре пам'ятаю це відчуття 24 лютого, коли я виходила зранку з дому, повіли, що добре, я йду до батьків, нам буде, буде вулицом, принаймні. І не знаю, що буде далі. І я так встав, подивилася на все довкола, подивилася на рослини, подивилася на це. Це теж частина життя, що ми вкладаємо в ті об'єкти, в предмети. І це було таке сильне усвідомлення, тому що коли я не можу до цього прив'язуватись, я маю до цього підрисатися. Тут просто запанувати якийсь оцей момент дом, яким він тут, яким він є, наразі є. Коли я була за кордоном в Польщі, теж брала участь у поділі там, і з того почалося ще оприсила. Мені до того перформансу являлися взуття на каблуку, такі парадові, елегантні, класичні мешти. От ці каблуки, мені їх позичила подруга. Існує цей комфорт, я стояла цей каблук, і це мій розмір. Вони мені пасують, мені в них зручно, вони мені подобаються, ці мешти. І все ми добре, але вони не мої, а в них ходив хтось інший, і оце відчуття цієї позиченості, це було дуже гостро. Звичайно, є чимало історій людей, які вимушені були переселитись, переміститися, і це наступає інший етап, коли ти таки мусиш знайти оцей спосіб привласнення тих каблуків, знайти в них опору. Для мене це було дуже яскравим оце відчуття. Воно було настільки фізичним, в результаті з'явився і цей живописний твір, ці такі ноги, які стоять в цих парадних туфлях на каблуку. І це притуп псевдостабільність. Хтось бачить цю роботу і каже, о, бай, класно, тут така чітка, така жінка, так відчувається оця основа. Але якщо побути трохи довше з тим і придивитися до цієї роботи, не лише що там зображено, а теж яким чином вона заекспонувала в просторі. Там недаремно вона була дуже низько повішена над землею, але вона повішена, вона не стоїть на тій землі, і є 10 сантиметрів проміжку, які підважують цю стабільність. Це теж, якщо говорити про той зал, тоді інша робота була навпроти неї, яка навпаки, вона висіла над лінією горизонту, над лінією погляду. Такі ноги, які стоять на пісочній гірці, яка от замить до подіння. От і воно має впасти. Це теж робота, яка з'явилася внаслідок перформансу, це от так впадає інший фестиваль, який теж був в Польщі, куди приїхало дуже багато митців з кількох континентів, з різних країн і Європи в тому числі. І, понад 20 представників різних країн, учасників, було найбільше було. І це люди, які усвідомлюють, що в Україні є, на Україну напали, що є тільки українська війна, що відбувається. Оце все жахіття, вони підходять, нас було кілька українських учасників, вони підходять до нас, вони співчувають, вони всі хочуть порозпитувати і висловити почуття підтримки. І теж прийшли мешканці того містечка Плоск. Це було дуже цікаво спостерігати перформанс, який тоді відбувся. І я собі мала повну ідею, але коли я отримала, наприклад, цей матеріал, пісок, він був запакований в пакеті з написом, що це пісок для дитячих майданчиків. Для мене це теж ті моменти, які я дуже ціную взагалі в процесі підготовки
роботи. Я не можу його розпакувати і пересипати в відро, чи мені не треба його пересипати в якийсь інший білий мішок. Стільки це дуже сильний знак. Це оцей дитячий майданчик, який дає додаткового змісту і сенсу і глибини в цю роботу. В кінці, в якийсь момент, я почала відкривати цей епізод вгору, і оцей момент падіння, чи він йде вражений з тим, що ми підкриваємо, і коли воно перегримає межу того жесту, коли я кидаємо, коли падає нормально, бо те, що ми кидаємо, воно в певний момент мусить десь впасти, чи воно впаде на когось, чи воно впаде десь, чи воно падає на мене. Кілька тих піщинок, вони впали на глядачів тоді. Хвилю обурення, яку я почула вже потім, це було дуже неочікувано, якось я не сподівалася, що це кілька піщин, там волосся в когось чи на плечі, що це може так людей обурити, але це буде зима. Як можна таке вчимирі? Я можна так дуже щиратися з таким спанним серйозним обличчям, сиділи на дві стільця, це все спостерігаючи, і раптом в кінці це дуже щось проявилося внутрішнє, чого не заховаєш за маскою певної умовності. Але от для мене це був теж той момент, якраз коли перформанс закінчився, він триває далі. І оці дискусії, ці розмови, це обурення. Для мене це був якийсь такий певним задоволенням. Думаю, ага, ну щось їх зачепило тут. Добре. Це була моя кровіщенка, скільки ж було мені вона викликає. А люди моментально забувають про те, що то це звідки і чим, що на нас не літають ані піщинки, ані пісок. І це те, що прилітає у Україні, це зовсім інші речі. І це якраз теж таким нагадуванням служить про ці різні світи, в яких ми все одно живемо. І так як це все відбувається зараз, це наша війна. Це війна, в якій ми живемо, з якою ми живемо, і хтось, принаймні, намагається якось зрозуміти і щось почути. Хтось досі примудряється розказати, а як ми маємо жити, ну, це отримує вже там свою відповідь. Але оце нагадування про різницю світів, воно є, і це от вишукування так ситуації, воно є цінним. Бо це теж, це можна, не вживаючи слово війни, не вживаючи якихось військових термінів, і ніби мати оце абсолютно подібне нормальне життя, але через мистецтво ми можемо говорити і робити те, що і проявити те, що нас болить, і ділитися оцією нашою реальністю. І я дуже вірю, що вона може достукатись в такий спосіб премії до чогось усвідомлення того, який цей світ зараз сьогодні.
Дякую за це ділення. Я десь собі зафіксувала те, що ви сказали, що перформанс не закінчився або не закінчується після того, як він закінчився, по суті, в часовому якомусь відліку на цьому місці, і митець вийшов зі сцени. Тобто він продовжує працювати, якось розвиватися, отримувати наступні серії в людей, які перформанс побачили. Ну і, звичайно, для самого митця, я переконана, це зовсім інша історія. В мене дуже часто, коли ми говорили з іншими митцями про аспект терапевтичності в їхній творчості, багато хто з них так наполегливо підкреслив те, що, незважаючи на те, що для них те, що вони творять, має оцю таку терапевтичну допомогу, та все одно для них це перш за все це є мистецтво. Оскільки не тільки за тему ваших подих, кожен ваш мистецький вихід в світ це є про дуже особисте, про особисту втрату, про втрату взагалі нас як країни. Це все ж таки більше про терапевтичність для вас і для суспільства? Чи все ж таки перш за все це про мистецтво?
Перш за все це про мистецтво. Якщо дуже коротко. Загалом цей проєкт для мене, він так народився з потреби, якщо про задумувавши подив говорити. Це було якимось таким пережиттям. Тобто з великою мірою буде залежати, а який акцент собі поставити. Тому що я хочу зробити? Бо чи тут має бути
процес терапії чи арт-терапевтичний процес, якби першочерговим, воно тоді залучає зовсім інші засоби, воно чи навіть тими самими засобами, але іншим не треба всього. І якщо це мистецький процес, то воно теж буде вибудовувати іншу лінію, інший якби, діалог. Цей діалог буде відрізнятися, чи він має відбуватися через певну діяльність зі мною в мені, чи цей діалог це через певну діяльність з іншим, з іншою людиною. І отут, принаймні, я для себе це відмежовую так. Цікавим досвідом я дала можливість навчальному курсі, якраз який стосувався арт-терапії. Ті самі речі можна застосовувати в терапії, арт-терапії. Але тут буде зовсім інша мета. І от ця мета, вона розмежовує тотально те, що відбувається, яким чином. Але однозначно, що мистецтво має цей терапевтичний ефект. Зараз неодноразово вже згадувала, якраз в останнє це десь Еляна Мацько з муніципального центру теж про це і говорила, що існує як форма припису, які зараз все більше і більше набувають поширення десь в західному світі, про те, що лікар виписує як замість пігулки похід в музей. Правда?
Це правда, і чесно сказати, кожна ця відповідь і від вас, і від попередніх мечень, що ні. Все ж таки, перш за все, це мистецтво. Мене особисто як глядачку, як поціновувачку мистецтва, воно чомусь завжди заспокоює. Хочеться десь загубитися в якісь ілюзії і фантазії. Тому що все ж таки терапія – це про роботу, про працювання з реальними проблемами. Це про оцей момент якоїсь такої невагомості, нереальності. Бути в якійсь такій легкій ілюзії, яке, в принципі, мистецтво дає. А далі, напевно, кожен може знайти значно більше різних позитивних моментів, там не тільки терапевтичний, можливо, науковий, дехто поєднує статистику і графіку в своїх роботах, тобто теж буває дуже цікаво з такого підходу якогось наукового. Мені здається, що це так правильно. Хоча в мистецтві правильно і неправильно, напевно, дуже такі поняття слизькі.
Знову те, що все світі відносно. Так є, кожен робить акцент для себе на своєму, коли він знаходить відгук. Це найважливіше і найцінніше. І тут для мене теж важливо сказати про цю співпрацю, яка насправді часто дріпувається. Все більше в нас розбивається художника, художниці, куратора, кураторки. Для арт-терапії я би запрошувала психолога чи психотерапевта для співпраці. В такому деті це б теж було дуже цікаво, але це зовсім інша місія. Вона не має цього мистецького акценту мистецької мистецтві, а саме завдяки співпраці з кураторкою це теж була можливість поставити певний фільтр на те, що відбувається. Вибудовувався весь цей цей таким чином, фіналізувався цей проект. Це велика співпраця, за яку я вдячна Дорині Скриникомській, і це про такий мистецький професіоналізм, який був рушієм в цьому проєкті.
Це насправді дуже важливо, я думаю, що от ви, власне, згадали про цей такий симбіоз митця, мистецького критика, куратора, кураторки, як доповнення, дуже природні доповнення одне одного. І я кілька разів перечитувала опис, власне, пані Дарини. Мене просто захопило, наскільки її слова, наскільки воно все в одному, знаєте, як копірайтер, можу сказати, один tone of voice. Тобто все дуже тримається купи, тобто все про одне і теж. Просто, звичайно, з різних поглядів. Тому я думаю, що це такий дуже виграшний момент співпраці. Про співпрацю, але співпрацю митець плюс митець. Про проєкт, який був доволі недавно в неймовірному закладі мистецькому Львова Дзизі. Це співпраця з Барбарою Ле Бегек Фрідман. І ця співпраця, вона не перша. І в час пандемії коронавірусу ви співпрацювали, наскільки я розумію, онлайн. У вас була така серія стоденних таких практиків відеоперформансу. І, власне, в січні 25-го року повернемося повернутися до цієї найсвіжішої співпраці, це був перформанс, який називається «Завислі». І особисто для мене, що мене так найбільше зацікавило, це те, що цей перформанс, він був кінетичний. То перформанс, який змінюється кожного, там, з першого до останнього дня. Новий штрих до цього перформансу – її і вас. Тобто, як двох авторок цього проєкту. І це дуже багато про це про час. Взагалі цікаво, що дуже часто автори беруть за тематику перформансів якісь такі речі, про які неймовірно складно говорити. Бо, ну, от як пояснити оцю плинність часу? Як пояснити, що таке цікаво, а що таке нудьга? Мені завжди дуже цікаві оці колаборації, як ми ці їх на практиці проводять.
Так, ми познайомилися з Варварою у 2019 році в рамках резиденції, на якій я тоді була, в містечку Люб'ю. Це на півдні Франції. Барбара там була такою запрошеною художницею. І це буквально якось так від першого моменту в розмовах, тому що вона робить, приділившись, сказавши на одній, а я займаюся трьома, я тим зрозумів, ну якесь таке все, він попробував на інтерсерматики по-різному. І так зв'язався цей діалог, який з'явився тоді спочатку як проект діалог. Ми мали в 2020 році дві виставки, це були в музеї сучасного мистецтва Корсаків в Луцьку, потім це було в Дзизі. І так воно, то й періодично, то більше, то менше, але якась така співпраця або спілкування, воно триває. І Барбара, вона дуже переживає за Україну, вона неодноразово сюди приїжджала, вона дуже багато допомагає, донатить, що і свариться з французами, коли вона там. І чим раз тим частіше каже, що коли вона приїжджає в Україну, вона тут не правда. Вона каже, я не маю цих турнуватих розмов і говорити про пацифізм і що таке пацифізм в цих реаліях, які є сьогодні. Це якби ще інша історія, але це дуже цінно теж і для багатьох з нас, хто її знає, для друзів, то це дійсно така вижноша українська француженка. І цей проект «Завислі» це було мені назвали тоді як виставка перформанс, тому що ми так. Це була теж смішна історія, бо зайшовши в Дзингу, привітавшись з Володком Кауфманом, він каже, а що ви мою обладнати? Я тут три дівчата, може вона щось зробила, може у вас є якась ідея на проект? Є ідея! І через два дні ми вже прийшли з цілим проектом ідеї, і Володко аж глибоко вдихнув. Каже, ну, я собі уявляв якийсь вечір, якусь одну подію, а тепер вже і відмовитись неможливо. Ну, але вдалося завдяки теж Тетяні Білецькій, такому дружньому колективу Дзиги. Знайшли оце вікно, і ми розуміли, що у нас є тиждень. І що має відбутись за цей тиждень? І нам хотілося поговорити тоді про оцей стан, який спроваджує нас кожного дня. Бо ця замислість, це як непевність, ніби щось відбувається, і ти не впав, ти не нарився, але це весіння в повітрі, коли все записає в повітрі, теж довкола. Це стан, який непритаманний людині. Ми не птахи, ми не літаємо, нам треба землі, нам треба опори для того, щоб розуміти, де ми є і що відбувається. А воно так не виходить. І звідти з'явилася ця назва, і нам було цікаво дослідити теж цей стан такої непевності, і тому виставка перформанс, наскільки вона може змінюватись, що змінюється. Чи це не визначеність, коли ми заходимо в галерею, яка майже порожня? Чи це яке розуміння того? І для нас було цікаво теж спостерігати за людьми, за відвідувачами, які і вступити з ними у взаємодію, навіть не прямої. Ми там собі планували, що це спочатку буде, ну, умовно, 4 години в день, і ми будемо в галереї, і це буде наше перебування там, і буде відбуватися перформанс, тобто у нас складає якийсь план того розвитку. Але це все трансформувалося 8-10 годин щодня, і це було просто таке життя в галереї. Почалося все з твору, який з'явився ще рік, навіть Так, крім того, в кінці наприкінці 23-го року це теж Барбара була тобі в Україні.
Не разом малювала тоді. В мене якесь було просто емоційна криза. Мені здавалося, що листопад, така було тоді сірята. Ну, кожен день це було сіро. Це було якось надзвичайно тяжко. І новини не втішні. І це було просто добити мене. Тобто якось це було дуже все сумно. Скажу, знаєш, ну, треба знайти якусь розраду в тому всьому. І так, ми кожного дня, якби ідеально було те, що ми знаходимося в одній точці, але ми є все одно двома різними людьми, з двома різними бекграундами, з різним, походимо з різних світів, з різного світобачення. Я тут живу, вона тут тимчасово, вона приїхала, була вже п'ятий місяць. І ми кожен день фотографували небо і малювали його. І це небо, не пейзаж, це не якась краса неба, це теж небо, чим воно для нас є сьогодні, чим є це українське небо сьогодні, що воно собою несе. Перше, це ранок, це дитя, бо я прокинулася, я його побачила, це вже величезна вдячність, яка наповнює, це небо було сірим, і здавалося, що цілий місяць такої сірятини, а в результаті з'ясовується, та ні, доволі багато і блакиті в тому місяці, і якийсь момент в тому сірому теж віднаходиш, і різні відтінки, і різні історії, воно з чимось асоціюється, кожен день він щось приносить своє, і але ми тоді це намалювали, це був такий своєрідний календар, такі два календарі, які утворилися. І вони не знайшли тоді якогось втілення для показу, і так собі далі лишилося жити на полицях майстерні. А тут ми вирішили знову почати, бо це було вихідним пунктом. Цього дивлення на те саме небо, але бачення його було різного неба, яке в результаті складається з багатьох днів з великої кількості, але воно вкладається в певний період, воно вкладається в певну таку як схему, в якомусь сенсі навіть карту. І це був перший день, коли ми відгортали, це був такий перший жест, коли ми відвернули ті небо, і був цей дуже лазний коридор, до якого люди підходили, ми зіли пройти всю цю ось цей простір, ось цей проміжок галереї, щоб дійти і подивитись до цього неба. Хтось підходив, дивився і йшов, а хтось, ми там залишили два крісла напроти, і хтось сидів і дивився по три години ці неба. І пара хлопець з дівчиною. О Боже, просто друзі, я не знаю. Вони сиділи дві години, вони розмовляли, і через те, що ми теж постійно були там, ну, якісь фрагменти розмови вони долинали, і я пам'ятаю, як він сказав. Я взагалі не пам'ятаю, коли я останній тригал дивився на небо. Якось мене дуже зачепила та фраза про той діалог, який може утворитися через певну мистецьку дію, через якийсь жест, який запропонований глядачу, а далі він триває і знаходить своє рішення. Кожного дня відбувався перформанс, який завдяки якому з'являлася додатковий елемент виставки, і практично останній день став днем її відкриття, коли вся виставка була сформована, і відбулися вже всі перформанси, і відбувся останній такий завершальний, і це виставка одного дня, але вона тривала тиждень. Дослідження часу, дослідження того, що відбувається, і були теж різні елементи, які ми використовували, і вони всі крутилися довкола ідеї зависання, довкола цієї нестабільності часу, як з цим можна працювати. Були і відео, були аудіо, були історії, які ми розповідали, були об'єкти, подушки, які наповнені динаміками, які, до яких треба було притулитися і прислухатися, щоб послухати ті наші розповіді. З'явилася гойдалка, це теж окрема історія якихось технічних встановлень, коли вона злетіла за дві години до перформансу. Я думаю, господи, слава Богу, що це ні, всі живі, здорові, ніхто не впав. Впала я, але я так сіла і просто гекнула вниз. А могло бути все набагато трагічніше. І все зійшлось настільки в результаті добре, бо в той момент був друг мій, і нам це як прикрутити назад, так, що він вживе тепер і досі, я думаю, буде ще довго. Так що, може, ще не одна гойдалка там зависне і... І гойдалка – це теж про якусь таку радість і дитячість, це спогад з дитинства, про ту безтурботність, до якої ми всі все одно тяжіємо і намагаємося навіть коли все дуже печально відшукати. Це про якусь міць, яка нас тримає при житті. Але якщо вертатися взагалі ще про спільну працю, то я здебільшого працюю самостійно. Я індивідуально ці перформанси, які відбуваються не так часто в дуеті чи в якійсь більшій конфігурації. Але для мене це завжди величезне відкриття. От це дуже багато відкривається нового, коли можливість попрацювати ще з кимось. Наприклад, коли ми шукали в 22-му році в Каунасі, ми готували в рамках українського зрізу перформанс на відкриття виставки, теж в рамках Каунаської бієнале, то там брали участь Володко Кауфман, Наталка Лісова, Юрій Штайлей, Володимир Тобій і я, і п'ятеро дізнавців, які завжди працюють поокремо, але тут ми мали створити спільну річ, і це дійство супроводжувалося величезною кількістю розмов, де кожен ділилися, що для нас важливо, що ми тут хочемо використати. А що, якщо нас поєднає матеріал, і в якійсь мірі це так було, десь матеріал для когось був одним, для когось іншим, але це дуже багато про цей момент слухати одне одного і вміння чути. І для мене дуже цінним є те, коли ти десь мусиш власні потреби, побажання так відкласти на бік і подумати про цілісність, а як воно буде працювати на єдність. І коли вдається досягнути цього, це така дуже особливо, дуже глибинна річ тоді. І, власне, з тим перформансом воно так десь закручувалося, таку єдність. Ну і зараз, вже так останній рік, це теж є перформанс. І в полі зору, щоб для мене стало зовсім таким новим досвідом, я ніколи не з ким працювала з професійними акторами з театру. Я не є акторкою, та театр це завжди було щось зовсім інакше, а тут завдяки ініціативі Люби Ільницької, Ніни Грижний, Фабрики Повидла, і там зібралася чудова така група людей, яка для мене цей досвід тут. Це була резиденція, але саме через буття разом, через можливість поділитися співпереживаннями, таким максимально правдивим одне з одною. Частково нам було інколи тяжко порозумітися, інколи ми віднаходили якісь зовсім різнобічності, а потім це все одно сходилося в єдність. І оцей твір, котрий режисеркою якого є Ніна Хижна, бо все-таки, ну от для мене це хоч він і називається, таку офіційну нас буває, танцювальний перформанс, але для мене це досі залишається якась така ще форма, яка вона десь на межі і перформансу, і вистави, але це робота, яку, яка для мене надзвичайно цінна, і кожного разу, коли є можливість її презентувати публічно, це адреналін для нас усіх, для учасниць, бо не знаю, що це буде така можливість співдії з публікою. І кожного разу воно все одно інше, бо там надзвичайно близько ми знаходимося від публіки, ну, взаємодіємо з публікою. Це теж диктує той заряд енергії, яким буде цей вечір. Для мене ця робота надзвичайно цінна якраз тим, що, ну, це була моя перша співпраця з режисеркою. Ніна Хижна, вона є режисеркою театру «Нафта», Харківського театру. Але це в нас не було сценарію. Ця робота, вона була таким абсолютним дослідженням от себе і нас, цієї групи, яка сформувалася сьогодні. От сьогодні, в той час, от це був період 24-го року, друга половина 24-го року. Те, що ми проживаємо, ті наші досвіди, які є вкорінені, а вони у нас дуже різні. Є учасниці, хтось зі Львова, хтось з Києва. Соня на той момент, вона в Івано-Франківську жила. Ніна, котра з Харкова, і це теж є величезною. Дуже багато вона додала теж своєю присутністю. І якби кожна наша зустріч, вона починалася з розмови, і вона завершувалася розмовою, і таким взаємообміном. І для мене це був і період навчання, період різнання мови, і теж розуміння, а чи можу ж я поділитися, що я можу в це принести. І дуже таке цінним і привабливим для мене було саме те, наскільки Ніна зуміла, вона нас вела, вона нам давала певні завдання, але це було щоразу таким самодослідженням. І, власне, ці жести, ті рухи, які з'явилися, дуже багато з них, ну, я знаю, де там Оксана, а де Настя, а де Наталка, а де Соня, але тут Ніна, але тут Ярина. І воно дуже таке в вузлах все переплетено, але ми мали дуже багато волі, свободи, і Ніна надзвичайну уважність до такої співпраці з іншими людьми. І це для мене це був величезний просто подарунок долі. І десь роздумував певний момент над тим, чи має туди включатися слово чи ні, але в результаті зійшлися на тому, що достатньо працювати тілом і воно теж здатне розповісти дуже багато. І це загалом доволі унікальна застава, танцювальний перформанс в теперішньому середовищі українському загалом. І хороший досвід, я дуже надіюсь, що взагалі в Україні є, сподіваюся, його буде далі тільки більше. Ну, на завершення ще одна з таких дуже от-от нещодавних колаборацій, яка насправді почалася рік тому, бо це аудіовізуальний перформанс співпраці з Михайлом Боробашем, Романом Гайдайчуком і Остапом Манулюком. І робота, яка готувалася спеціально для Венеційського тижня перформансу, і перше вона показувалася на Італії, але потім ми її теж презентували в Польщі, в Вірменії, у Львові, на фабриці Побидла. І це дуже от, цікава ситуація, наскільки вона називається «Гніздовне повернення», і це є робота про дім, про відчуття дому, це знову-таки про пташів, але теж метафора птахи, як воно перетворюється в метафору нашого сьогодення людини, і це постійно таке теж балансування між людськими емоціями, між тими, як ми співіснуємо з природою, як якісь природні процеси міграції і птахів, які є ніби споконвічними, але як вони все одно змінюються, різніє війна, як і змінює людина, як ми долучені, як ми її спостерігаємо, як ми залучені в ці процеси. І тут для нас є дуже цінним, бо показують, якби все одно ця робота вона кожного разу змінювалася в залежності від того, де ми її показували. І змінюється дистанція, змінюється середовище, змінюється страхи, які привітають ту або іншу країну. Воно все взаємопов'язано. Цього разу ми опиняємося вдома, і ця робота, вона набуває зовсім іншого змісту, міняємо всю структуру до неї, але цей досвід для мене теж цікавий тим, що кожен з учасників має свій наділ, з яким працює, і це не лише перформанс більше тієї форми, з якою я звикла працювати, де більше можна говорити про рух, чи от ту ж присутність, про тіло, про те, як воно взаємодіє з простором. А Михайло, він працює з відеоартом і з перформансом, є частини, які змінюються в процесі наше його відразу зображення трансформується в якусь іншу форму. Роман долучає величезне дослідження, тата басики проводить теж про птахів і акції. Інформативне поле трансформується в візуальну складову, і Остап, котрий є композитором з електронною музикою, це теж як цей звуковий елемент наживо міксується, трансформується ще в іншу якусь якість здобуває взаємодії нас і глядачів. І це кожного разу якби є якийсь кістяк, є ця ідея, довкола якої крутиться певне нашарування того, де ми опиняємось. І я дуже ціную цей досвід, бо він для мене теж і новий, і водночас дуже багато про Проте ми можемо співіснувати разом.
Ви згадали за ті перформанси, які відбуваються на базі Львів Jam Factory, львівської фабрики повидла. Цікаво, як взагалі простір змінюється. Та там дуже багато десятиріч тому це в буквальному розумінні була фабрика повидла, а зараз це мистецький центр. І ця тенденція переосмислення простору, такої реінкарнації, я б сказала, навіть простору, вона дуже зараз така популярна тенденція. І взагалі у Львові зараз є дуже багато цікавих таких ультрацікавих просторів. Це не може не тішити, як на мене показує такий великий прогрес і розвиток в цьому напрямку. Підсумовуючи тему ваших перформансів, а також участі у резиденціях, майстерках, в мене є таке одне запитання стосовно резиденції, яка відбувалася в Каталонії, в Іспанії, FEM24. І там ось ви розповідали про кількох культових українських художниць. Хто були ті художниці?
Це була і резиденція, і такий невеличкий фестиваль, і проводить його Дені Блекер. Вона є художницею з Великої Британії, але вона вже понад 20 років живе там, в Каталонії, і вона організовує фестивалі, до участі в якому запрошує саме жінок. І це таке от дослідження цієї єдності, спільноти. І це насправді маленьке містечко, де вона живе. Це дуже поширена практика. Взагалі, то як і у Франції, на півдні Франції, так само от і в тих іспанських, де невеличкі містечка, вони через ці контакти намагаються теж привносити оце мистецьке культурне життя туди, де є, наприклад, 100 чи 150 постійних мешканців. І ці люди дуже радіють від цього, коли раптом там на головній площі з'їжджається 300-400 людей з сусідніх міст, приїжджає хтось з інших країн для того, щоб поділитися, провести майстер-класи, розповісти про мистецтво. На запрошення розповісти про українських художниць. Ох, якби то задає. Я пам'ятаю, що точно це якраз була виставка Алли Горської, і для мене було очевидним розповісти їм про теж її доробок, принаймні ознайомити, бо я не вважаю себе знавчиною саме творчості достеменно всіх деталей, але принаймні як згадку, це було дуже цінним, дуже потрібним. Я також розповідала про сучасних українських художниць, в тому числі і про Терезу Барабаш, про Василину Бляник, хто працює зараз і сьогодні. Це дуже наближає тих людей, які живуть там, до наших реалій. І, звичайно, розповідаючи про сучасних митців, мистецтв, це дає усвідомлення, от є реальні люди, вони живуть сьогодні в Україні, і, незважаючи ні на що, вони далі працюють, вони творять, і стає зрозумілим, чому ці твори саме такі, чому вони мають такі теми, звідки з'являються ці ідеї. Але мені теж важливо згадати про мистецтв. Я тоді теж розповідала про Теодозію Бриш. Тобто з дуже різних середовищ, і це були і живописиці, і керамістки, і монументальні художниці. Це теж творить підґрунтя для кращого розуміння контексту, з чим ці авторки боролися тоді, за що вони були вбиті, що це не є якась історія, яка з'явилася у 22-му році. Це історія України, яка триває. За що вмирали поети, що було заборонено сказати. Коли сьогодні дивишся на ті твори, це не вкладається в голові, чому за це людей висували на Сибір, чому за це когось кадрували. Але це та реальність. І це теж дає відповідь, чому ми не хочемо, не будемо частиною Росії. Чому це зовсім інший відмінний світ. Теж дає стежку, яка запрошує до пізнання нашої культури, яка є дуже багато.
Ви сказали без умовно, таке основне речення, яким би можна було завершити інтерв'ю. Але у мене є ще такі кілька запитань. В описі до «Затамувавши подих» ви розповідаєте про те, що взагалі запах – це щось дуже важливе. От запах, який залишається на одязі, запах, який з яким можна взаємодіяти. Чи були у вас коли-небудь ідеї створити перформанс або якусь інсталяцію, яка присвячена запахам?
Якось ніколи поки що не було. Може, воно згадається. Може, буде. Я пам'ятаю це часто, коли тільки зустрічаюся зі студентами, ледь не вперше, і однією з тем, коли ми говоримо про місце, я їм розповідаю про перформанс, який теж є таким історією поломаного телефону, бо я знаю, що це художниця з Азії, але це дуже загальна характеристика, але поза тим її перформанс, він якраз полягав на тому, що там використовувався запах і всі спрощення. Тобто це було приміщення, де була сцена, де був зал, крісла, і люди заходять з думкою про те, що зараз буде відбуватися перформанс, що вони мають щось подивитися, що щось буде відбуватися на сцені. Вони сідають, наповнюється цей зал, вони чекають. Коли це не відкривається, але в якийсь момент люди зсередини залу вони починають дуже надушитися і починають виходити. І так потрохи, і в результаті цей зал стає порожнім, і там залишається одна людина, яку, як вже потім розуміють ці учасники, ці глядачі. Це є авторкою цього перформансу. І вона якраз сидячи в цьому залі, вона використовує там запах, дуже огидний запах, який такий сморід. Я не знаю, чи воно щось відкрило, звідки саме він був, але це якийсь дуже неприємний запах. І оце наскільки часу вас вистачить побути в цьому дійстві, пожити в ньому. І це, власне, запахом портрет, це місце, як простір, якому за допомогою дуже невидимих об'єктів, але чи предметів, чи матеріалів, а воно працює. Власне, це такий яскравий приклад цього запаху.
Цікаво, як фізика і фізичність є такою основною річчю, яку митці використовують в перформансах. Наскільки взагалі перформанс, таке велике явище, яке до якого можна підходити, і кожен митець підходить зі своєї позиції. Перед таким фінальним запитанням хочу так само таке своє враження винести в це інтерв'ю, що попри те, ви вже згадували, що в перформансах вам так само безпосередньо перформансом затамувавши подих, важливо зрозуміти оцей процес пам'ятування, от пам'яті про людину, пам'яті суспільства, як оцю пам'ять зберегти, як її матеріалізувати іноді. Ви говорите про те, що от порожнечі не існує. Все ж таки, практично завжди в фіналі якогось опису про свою інсталяцію ви говорите про те, що попри цей біль, попри втрату, попри те, що ви показуєте цю втрату через цей перформанс, через інсталяцію, є життя. І це, власне, і є сенс цього всього. Все ж таки, перш за все, це мистецтво. І оцей перформанс, який, як ви сказали, триває після його завершення. На фінал, коронне запитання нашого подкасту, що для вас особисто є цією мистецькою оголеністю і вашим мистецьким протестом?
Тут я б не стільки для себе, принаймні, коли я думаю про оголеність, я завжди думаю про це внутрішнє. Те, попри те, що ми можемо це не озвучувати, ми можемо чомусь не давати голосу, не давати певної форми, а воно є. І коли ти ділишся цим, це якийсь крок дати виразності, вразливості, наприклад. І наважитися на те, щоб нею поділитися. Це може бути, треба мати свідомість того, що можна наткнутися на навіть жорстокість, на критику, не завжди конструктивну, на якісь непорозуміння. Напевно, оця чесність і така правдивість ділитися тим, що твоє, що ти вмієш, та чим ти живеш, що дійсно болить на тебе, хвилює, що творить цей світ конкретної людини і бажання ним поділитися, це щиро, і це я би назвала якраз оголеністю. В мене ніколи немає бажання розповідати лише про себе. Мені завжди хочеться почути щось відповідь, нав'язати цю розмову, діалог. І коли це вдається, то це найцінніший момент, який виникає. Ну, є теж помилки, вони відбуваються, воно щось вражає, щось завжди піде не так, щось завжди з'явиться в процесі роботи додаткове чи нове, чи ще щось, чому не очікуєш. Для мене це теж цінні моменти, бо і ця помилка може бути вказівкою, куди рухатися далі. Інколи вона стає тим дисломасом, який коло якого будується вся робота, вона може стати певною провідною темою і описує того, чому крилося сказане і недомовлене, те, чого інколи ми не можемо сказати вголос, інколи воно нам непросто, інколи треба пересилити себе, але якщо це вдається, то це завжди шлях до успіху, і воно точно веде вперед.
Ярино, дуже дякую за інтерв'ю, за ваш час і за те, що ви надаєте голосу і розголосу українському перформативному мистецтві в Україні і світу. Це дуже цінно і дуже важливо. Я думаю, що це така ваша унікальна так само місія.
Дякую дуже вам, Ірино. Дякую за ідею, за подкаст, за важливу справу, яку ви теж впроваджуєте крок за кроком. І я впевнена, що це хороше поле, яке дасть великий врожай.
З вами був 11-й епізод подкасту «Інтерв'ю зі сучасними українськими митцями Naked Art». До зустрічі!